რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. ევროკავშირმა შესაძლოა საქართველოს შესთავაზოს უვიზო მიმოსვლა. უკრაინისთვის ნებართვის კაცემა გადაიდო. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, პეტრიაშვილის დაჭრის შემზარავ ფაქტზე რეაგირება ძალიან მკაცრი უნდა იყოს. კებულში გრძელდება მაღაროელთა გაფიცვა. გარშერებული ცნობებით ევროპის კომისიამ მზად არის უვიზო მიმოსვლა შესთავაზოს საქართველოს, თუმცა უკრაინის შემთხვევაში შეთავაზება შესაძლოა გადაიდოს. ევროპის კომისია დეკემბერში აცხადებდა, რომ კრიტერიუმი ორივე ქვეყანამ დააკმაყოფილა საიმისოდ, რომ უვიზოდ მოგზაურობის ნებართვა მიიღოთ შენგენის ზონაში. კომისია აცხადებდა, რომ 2016 წლის დასაწყისში მიმართავდა ამ შინაარსის წინადადებით ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს და ევროპის პარლამენტს, თუმცა ანონიმურად დატოვებულმა წყარომ ევროკავშირიდან რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ ბრიუსელი არ არის დარწმუნებული, გააკეთა თუ არა უკრაინამ ყველაფერი კორუფციას საბზოველად და მიიჩნევს, რომ უკრაინა და საქართველო ერთ ჯგუფში აღარ უნდა იქნან განხილულნი ამ ინიციატივაში. საქართველოსთვის ან უკრაინისთვის უვიზო რეჟიმის მინიჭების შესახებ ნებართვა ევროპის პარლამენტმა და ევროკავშირის ყველა წევრმა ქვეყანამ უნდა დაამტკიცონ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი საგანგებო განცხადებით გამოეხმაურა პარტია თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივნის ალექსი პეტრიაშვილის დაჭრის ფაქტს. კვირიკაშვილის განცხადებით მომხდარი მაქსიმალურად მოკლე ვადაში უნდა გამოიძიონ და ამ შემზარავ ფაქტზე რეაგირება ძალიან მკაცრი უნდა იყოს. მომხდარით უკიდურესად შეშფოთებული ვარ და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვაცხადებ, რომ კრიმინალი ჩვენს ქვეყანაში დაუშვებელი არ დარჩება, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი. ალექსი პეტრიაშვილი თბილისში საბურთალოს პანთეონის მათა სასაფლაოზე დაჭრეს ცეცხლსასროლი იარაღით და ორივე ქვედა კიდური დაუზიანეს. ის ავადმყოფოში გადაიყვანეს და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო ჯანმრთელობის განზრა მძიმე დაზიანების მუხლით. გამოძიების წინასწარი ინფორმაციით თავდასხმისას პეტრიაშვილი იმყოფებოდა ყოფილი დიპლომატის ლევან მიქელაძის საფლავზე. 45 წლის პეტრიაშვილი 2012-2014 წლებში საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მინისტრი იყო. ტრიბულში გრძელდება მაღაროელთა გაფიცვა ხელფასის 40%-ით გაზრდის სამუშაო პირობების გაუმჯობესების და სხვა სოციალური მოთხოვნებით. გაფიცულთა მოლაპარაკება მაღაროელთა მფლობელი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის წარმომადგენლებთან შედეგი ჯერჯერობით ვერ გამოიღო. ინდუსტრიულმა ჯგუფმა 25 თებერვალს განაცხადა, რომ მზად არის გააუმჯობესოს მაღაროელთა სოციალური პირობები და მენეჯმენტთან კომუნიკაციის პრობლემა აღმოფხვრას, თუმცა მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის და მსოფლიო ბაზარზე ქვანახშირის მნიშვნელოვნად გაიაფების გამო ამ ეტაპზე ვერ გასცემს ხელფასის მყისიერად გაზრდის არარეალურ დაპირებას. თავისუფლი მაღაროელები აცხადებენ, რომ უმთავრესი მოთხოვნა ხელფასის გაზრდა და მის საკმაყოფილებამდე გაფიცვას არ შეწყვეტენ. მაღაროელების და საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის ხელმძღვანელთა მოლაპარაკებაში ჩართული არიან პროფკავშირების და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი ირანელებს მოუწოდებს აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში. ჩვენ ზერს მიმართავ, დროულად მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში, კანდიდატები გონივრულად აირჩიონ. არჩევნებზე მაღალი აქტიურობა ირანის მტრებს იმედებს გაუცრუებსო, განაცხადა მან მას შემდეგ, რაც თავად მიიღო მონაწილეობა პარლამენტის და ექსპერტთა საბჭოს არჩევნებში. ამ საბჭოს უზენაესი ლიდერის დანიშნვის და გათავისუფლების უფლებამოსილება აქვს. დღევანდელი არჩევნები პირველია მას შემდეგ, რაც ძალაში შევიდა ირანსა და მსოფლიოს სამყარო ქვეყნებს შორის მიღწეული ისტორიული მნიშვნელობა ლობის ბირთვული შეთანხმება. არჩევნებს განიხილავენ ერთგვარ რეფერენდუმად ამ შეთანხმების და ზომიერი შეხედულებების მქონე პრეზიდენტის ჰასან როჰანის თაობაზე. როჰანი აქცენტს სვამს ეკონომიკურ სარგებელზე, რომელსაც ირანის რიგითი მოქალაქეები ნახავენ ამ შეთანხმებით, დასავლეთის ეკონომიკური სანქციების მოხსნის შედეგად. რეფორმატორები გამოდიან მეტი დემოკრატიული ცვლილებების მოწოდებებით, როჰანისთან დაკავშირებული ზომიერი პოზიციების მქონე ძალები კი არჩევნებში უპირისპირდებიან რადიკალურ ძალებს, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან ბირთვულ შეთანხმებას და დასავლეთთან ურთიერთობის დათბობას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ რუსეთი გააფრთხილა, რომ მსოფლიო თვალყურს მიადევნებს მოსკოვის მიერ სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის პირობის შესრულებას. შეთანხმება 27 თებერვლიდან უნდა ამოქმედდეს. შემდეგი რამდენიმე დღე უაღრესად მნიშვნელოვანი იქნება და მსოფლიო თვალყურს მიადევნებს, რამდენად იცავენ რუსეთი და მისი სირიელი მოკავშირეები, ზავსო, განაცხადა ობამამ მას შემდეგ, რაც ეროვნული უშიშროების საკითხებში მრჩევლებთან გამართა შეხვედრა 25 თებერვალს. მან ზავს უწოდა ტესტი იმის გასაგებად, სურთ თუ არა რუსეთს და სირიის რეჟიმს ფართო პოლიტიკური გადაწყვეტა მოეძებნოს სირიაში 5 წლის განმავლობაში მიმდინარე სამოქალაქო ომს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გავახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარია, 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში. ტატო ჯინჯეხაძეა დღეს ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი. პროგრამა ორ ნაწილად იყოფა. გადაცემის პირველ ნახევარში ჩვენი სტუმრები იქნებიან ლექსოს ოსელია, პროექტის კოორდინატორი და თამთა გოჩიტაშვილი გოეთეს ინსტიტუტიდან. ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ ძალიან საინტერესო პროექტზე, რომლის განხორციელება იწყება საქართველოში, თბილისი ცვლილებების არქივი, საზოგადოების ტრანსფორმაცია. ეს არის პროექტი, რომელსაც გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აფინანსებს. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით ხორციელდება, 8 თვის მანძილზე გაგრძელდება პროექტი. პროექტში ჩართული ადამიანები შეაგროვებენ მასალას, როგორც თავად ამბობენ, პოსტსაბჭოთა ქართული იდენტობის დასადგენად. რას ნიშნავს პოსტსაბჭოთა ქართველის იდენტობა? ამის შესახებ ალბათ ჩვენი გადაცემის სტუმრები თავად გვესაუბრებიან. პროგრამის მეორე ნაწილში ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყოს ქალბატონი ციალარატიანი. ციალარატიანი გახლავთ ქალთა ინიციატივების ჯგუფის იურისტი, რომელიც გვესაუბრებს და იმასე, თუ როგორ წარიმართა 2013 წლის 17 მაისის გახმაურებულ საქმეზე ჩატარებული სასამართლო, რომელმაც, როგორც მოგხსენებათ ალბათ, 4-ვე ბრალდებული უდანაშაულო ცნო. რატომ ცნო სასამართლომ 4-ვე ბრალდებული უდანაშაულო და როგორი არის ციალარატიანის ქალთა ინიციატივების ჯგუფის ადვოკატის პოზიცია? ბაშასე, თავისუფლების ერთი საათია ეთერში. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ ვისაუბრებთ პროექტზე თბილისი ცვლილებების არქივი. გადაცემა, როგორც უკვე გითხარით, დღეს ჩვენ საუბრობთ გადაცემის პირველ ნახევარში პროექტზე, რომელსაც საზოგადოების ტრანსფორმაცია ქვია. მე სხვანაირად დავარქვი პოსტსაბჭოთა ქართველის იდენტობის დადგენა, თუმცა რა თქმა უნდა ეს გროტესკი არის და გამისწორებენ ალბათ პროექტის ავტორები და ორგანიზატორები. სიამონები წარმოგიდგენთ ლექსოს ოსელიას, რომელიც პროექტის კოორდინატორი გახლავთ, და თამთა გოჩიტაშვილს, რომელიც გოეთეს ინსტიტუტს წარმოადგენს. გადაცემის დასაწყისში ვთქვი, რომ გასაგებია გოეთეს ინსტიტუტი რატომ არის ჩართული ამ პროექტში, რამდენადაც ვიცი, გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აფინანსებს, ხო?
გამარჯობა გოგი, კი ასეა ნამდვილად. შაშან გადაწყვიტა გერმანიის პარლამენტმა, რომ გამოეყო სპეციალური გრანტები კულტურული პროექტებისათვის, რომლებიც ემსახურებოდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში დემოკრატიისა და საზოგადოების განვითარებას, ასე ვთქვათ. და თავითი წვი შეეტანათ. შაშან ჩვენ ერთი პროექტი დაგვიფინანსეს ასე, და იყო ამ პროექტის შენ გადაცემაში საუბარი, ოთარ ყარალაშვილი იყო, საბავშვო და წიგნის ფესტივალი, რომელიც წელსაც ასევე გრძელდება წიგნის დღეების ფარგლებში. და კიდევ ორი პროექტი აქვს ჩვენს ინსტიტუტს, ერთ ზენის განყოფილება კურირებს ჩვენთან, და მეორე არის სწორედ ეს, ქართულად ესე დავარქვით, თბილისი ცვლილებების არქივი, რომელიც არის დიგიტალური პროექტია, ვებგვერდი კეთდება და აი ეს სწორედ დოკუმენტაცია მერე რაც შეიქმნება ამ პერიოდში პროექტზე მუშაობისას აითვირთება იქ, ასევე სამომავლოდაც კიდევ მერე სხვა არის.
ზუსტად ასეთი პროექტი ხორციელდება რომელიმე სხვა ქვეყანაში?
არა, მოსკოვში ჩვენ არის. ეს იყო პრინციპში ჩვენი გერმანელი პარტნიორების იდეა, რომლებთანაც ადრე ორი პროექტი ჰქონდა გაკეთებული. ეს არის ორი გერმანელი, რომლებიც გერმანიაში გამოსცემენ კოლში ალტერნატიულ ჟურნალს ფრო სახელით, სიხარული არის, და მათ ჰქონდათ ასეთი, გაუჩნდათ ასეთი იდეა, ჩვენ მოგვეწონა და წარმოადგინეთ უბრალოდ ეს პროექტი აი ამ გრანტზე და მივიღეთ დაფინანსება.
და ვინ არის კიდე ჩართული გარდა გოეთეს ინსტიტუტისა? თუ თქვენი პროექტია?
პრინციპში ეს არის სუფთად ჩვენი პროექტი, რომელიც ხორციელდება აი გერმანიის პარლამენტისა და გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით.
ხო, მე რამდენადაც ვიცი, ლექსოს კითხავ, როცა მითხეს, რომ დაიწყო ამ პროექტზე მუშაობა და რვა თვე გაგრძელდება, მსგავს პროექტს ანხორციელებს, შეიძლება დუბლირებაც გამოვიდეს, ეროვნული ბიბლიოთეკა. თუ არ ვცდები, იმიტომ რომ გიორგი კეკელიძე გვითხრა, რომ აი ასე მოგზაურობენ. ხო, და ალბათ ხე განსხვავებას თქვენ მეტყვით, და ძირითადად იქ ფოტოგრაფიას, ფოტოს ეძებენ, შეიძლება ასე ითქვას, ფოტოებს, აი საოჯახო არქივებიდან მაგალითად ფოტოებს, და შეიძლება იქ აღმოჩნდეს თქვა ისეთი მნიშვნელოვანი ფოტო, არქივისთვის მნიშვნელოვანი. ასევე ეროვნულმა არქივმა მიმართა, ვიცი, მოსახლეობას, რომ თუ ოჯახებში გააქვთ რაიმე ისეთი ფოტო, რომელსაც შეიძლება ისტორიული ღირებულება ქონდეს და არ ვიცით, ჩავაბარეთ ან მოგვეცით და გა. თქვენი პროექტი რამდენად განსხვავდება აი ამ პროექტებისაგან? ანუ რას აკეთებთ თქვენ?
ძირითადად ამ შემთხვევაში ხლა ჩვენ არ ვართ მაინც დამაინც ფოკუსირებული, მაინც დამაინც ფოტოზე ან მაინც დამაინც რომელიმე მედიუმზე. იდეა არის, რომ უფრო როგორ მე კლევით, ნებისმიერ კლევით საშუალებით იქნება ვიზუალური დაკვირვება, თეორიული ინფორმაციის მოძიება, მოაგროვოთ მასალა და ავსახოთ სოციალური არქიტექტურული ნებისმიერი სახის ცვლილებები, რომელიც ამ შემთხვევაში თბილისს ეხება. ძირითადად ანუ ფოკუსი ავიღეთ მაინც ჯერ თბილისზე, სამომავლოდ შეიძლება უფრო ფართო მასშტაბიანი გახდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ არა მარტო ფოტოზე ფოკუსირდებით, უფრო შეიძლება ეს იყოს რაღაც უფრო წარსულის ამბები, რაღაც რაც მხოლოდ ესეთ გადმოცემით შეიძლება იყოს. აქ არის ბევრი ადამიანები იკვლევენ, ასე ვთქვათ, მითებს ქალაქის, რომელიც არის აბსოლუტურად გადმოცემითი სახის, რომელსაც არ აქვს რაღაცა ფოტო ან კონკრეტული ესეთი ვიზუალიზაცია. იდეაში ჩვენ უფრო ჩავთვალეთ, რომ საინტერესო იქნებოდა გამომდინარე იქიდან, რომ ქალაქში ბევრი რაღაც იცვლებოდა და ძალიან სწრაფად, რაც ამ შემთხვევაში გერმანელებისთვის იყო აღსანიშნავი, იმიტომ რომ ზედიზედ ორი წელს მანძილზე ჩამოდიოდნენ და ყოველჯერზე მათთვის ქალაქი ძალიან ტრანსფორმირდებოდა და აქედან გაჩნდა იგი.
დავა კონკრეტოს რა, პოსტსაბჭოთა პერიოდზე ვლაპარაკობთ, ხო?
არა მარტო. ანუ აქ არის, შედის მაგალითად ძალიან საინტერესო თემა თემატიკა, რომელიც ეხება რელიგიებს და კულტურებს ქალაქში, რომელიც დაწყებული ძველი ზოროასტროლოგიის დაძრიდან ათეშკაზან დამთავრებული ხარ დღეს მიმდინარეა ეს ასეთი საეკლესიო თუ სხვა არქიტექტურული ნაგებობებით, ანუ ამის თეორიული და ფოტოდოკუმენტაცია და ინტერვიუები და ასე შემდეგ. ამ შესაძლებლად უფრო ის ფაქტორები, რამაც განაპირობა ქალაქის ასე ჩამოყალიბება ამ სახით და რაც უბიძგებს ქალაქს შეიცვალოს სოციალური თუ არქიტექტურული თვალსაზრისით.
ადამიანი ხარდებსაც ეს არის არქიტექტურული პროექტი.
არა, აბსოლუტურად.
ეს არის პროექტი, რომელიც გარემოს აღწევს, თქვა როგორ შეიცვალა ქალაქში თავისთავად ესეც.
ხო, ну ეს არის ესე თქვა ვიზუალური შედეგი, რაც ანუ ეს ჩვენ დოკუმენტაცია უკვე შემდეგ და ეს არქიტექტურა და ფოტო გვჭირდება იმისთვის, რომ ამ მთელი თეორიული კვლევის შედეგად ეს შემდეგ ხდება ამის რუკაზე დატანა ონლაინ, ანუ ამ არქივს და საიტს ექნება რუკა, რომელზეც იქნება უკვე დატანილი და ექნება რაღაც ამ სტატიებს და თეორიულ კვლევებს დაჭირდა შესაბამისი ვიზუალური მასალა და ვთქვა პარალელურ რეჟიმში.
ან თქვენ შენბას ითქოს მეცნიერებს თავაზობთ მასალას კვლევისთვის.
ძალიან გვინდა რომ ეგეთი ამოიგეს.
ამ ნენად კვლევა რამდენადაც არის მასალის შეგროვება.
უფრო მასალის შეგროვება სხვა ავტორებს თხოვთ, რომ დაწერონ თავიანთი ნაშრომები კონკრეტულ თემატიკებზე, რომლებიც ჩვენ ისე ვთქვათ, წინასწარ განსაზღვრეთ რა უფრო შეიძლება რელევანტური იყოს ამ მომენტში, იმიტომ რომ ძალიან დიდ მასშტაბებს მაინც ვერ გაგზავნოთ, 8 თვე არ არის დროის მარაგი, რითაც ესე ვთქვათ, იტყვიროს სრულფასოვანი კვლევა წარმოვე მე 20 და 30 სხვადასხვა თემაზე. შესაბამისად, ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ღია პლატფორმა შევქმნათ, რომელზეც ეს ინფორმაცია მოთავსდება, იქნება ეს შეეხება კონკრეტულ ადამიანებს, რომელსაც ჰქონდა თუნდაც იდეა, რომ ქალაქი სოციალური დინება ქალაქში ან განათლების საკითხები უფრო სხვა დინები წასული სხვა მიმართულება ქონდა და ან
განხორციელდა.
თუნდაც არ განხორციელდა, თუნდაც ყოფილიყვნენ ისინი უტოპიური იდეები, რომლებიც მხოლოდ დარჩნენ ქაღალდზე, მაგრამ გარკვეულწილად ამ ადამიანებმა მაინც შეასრულეს თავისი როლი საზოგადოების
განვითარებაში. ალბათ შეიძლება გვიანგონ რომელიმე თანამოქალაქეზე თბილისელზე, რომელიც ისტორია დაივიწყა.
არის ეგეთი ბევრი, არის თემატიკები, რომლებიც ვთქვათ ეხება ასეთ ბნელ 90-იანებს, როგორ და სად ვითარდებოდა ეს ესე ვთქვათ შეკრებები იყო თუ ასე
რა. ის არ ამოწერიათ არავის.
ხო,
ჯერ არ ყოფილი შემთხვევა, ყოველ შემთხვევაში ადამიანმა გვიანგო რეალურად ახალთაობას ხომ თუ სამოქალაქო ომი გადაიტანა თბილისმა, თუ როგორი იყო ეს ომი, არ აღწერა ყოფილი ამის.
ხო, ზუსტად ერთი ორი ინტერვიუ არის მაქსახის, რომელიც უშუალოდ ეს ვთქვათ აი იმ დროს რო ახალგაზრდა ადამიანები იყვნენ, აი მათი გადმოცემა სად ისინი სად რა ხდებოდა, სად მოძრაობდნენ, სად მიდიოდნენ, სად იკრიბებოდნენ, რა დინებები იყო მაშინ, როგორ ჯგუფდებოდნენ, რა პრინციპები იყო და ანუ ამ სახის ინფორმაციაც არის.
შეიძლება კატალოგი გამოვიდეს, რა ფოტოები იქნება.
არის იდეა უბრალოდ თავდაპირველად არისო თბილისზე კონცენტრირებული ეს პროექტი დაწერილი, რაც ჩვენ შევიტანეთ, უბრალოდ დაფინანსებიდან გამომდინარე, არ მივიღეთ იმდენი, ამიტომ არ ეყოფოდა საქართველოს და ამიტომ გავარჩიეთ, რომ მოდი წელს მხოლოდ თბილისზე გავაკეთოთ აქცენტი.
თავის თავის წარმოებული იყოს რომ შეთანხმებაში იყოს.
რა თქმა უნდა, თვითონ პროექტი სამწლიანი არის, რომელიც საბოლოოდ მოიცოდებს, რომ უნდა გამოსულიყო ბეჭდურათაც ეს ონლაინ არქივი, რაც იქნებოდა ეს ყოფილიყო ბეჭდური სახითაც. ეს არის იდეაში ჩადებული, ესე გვაქვს უბრალოდ მომავალ წელს ჩვენ აუცილებლად შევიტანთ ისევ ამ პროექტზე გრანტს. იმედი გვაქვს, რომ ჩათვლიან პროექტს, საპილოტო არის ასე ვთქვა და წარმატებულად კვლავ გაგვიგრძელებენ. თვითონ ეს დაფინანსება გვაქვს ასეთი იმედიც და პრინციპში დაპირებას, რომ 19 წლის ჩათვლით იქნება. ამიტომ აქვს რეალურად შანსი პროექტს, რომ მომავალ წელს უფრო მეტი დაფინანსება მოიღოთ, შესაბამისად უფრო გაფართოვდეს კვლევაც, ბეჭდურიც იყოს, ტექსტები ის უფრო მეტი დაიწეროს, წელს იყო აი ძალიან ისე მჭიდროვადაშიც გვიწევს ამ ყველაფრის გაკეთება
და ალბათ
და საქართველოს მოვიცვათ უფრო.
ხო და გვიამოთ ალბათ რა ტექსტები, ლექსო, რა ახლობებით მაინც, ხო?
შემიძლია ეს
რამდენიმე მაინც,
არა, საიდუმლოს არ წარმოადგენს პრინციპში არის ესე თქვა კლევითი ხასიათი მაგალითად რაც ეხება ასე თქვა აი ბოშები და მაგათი დასაბრუნების სიზღვის მიდამოებში და ინტერვიუები ადამიანებთან და შესაბამისად უფრო ანთროპოლოგიური სახით მაგალითად კვლევა ამ სეგმენტის საზოგადოების.
აი აქ მაგალითად გამოიყენებთ მაშინდელ მედიას, ეხლა უბრალოდ გამოცდა ზუსტად ამ თემაზე სალომე ასათიანს ჰქონდა შესანიშნავი სიუჟეტი ჩვენ რადიოში, არქივში შეგიძლიათ ნახოთ ბოშებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ წავიდა ელაპარაკა ამ ხალხს ასე რომ ანუ მედიებს, მედიის არქივების გამოგადგენათ. იმ ადამიანს ვინც დაწერს.
კი, ანუ ეროვნულ არქივთან თანამშრომლობთ და ასე ვთქვათ ნელ-ნელა თოთ ვაგროვებთ მასალებს, მაგრამ ასევე რაც პრინციპში ამ ყველაფრის ონლაინ ჩვენებაც საინტერესოა, მაგრამ ჩვენ ალბათ ის კარგი ფაქტიც გვაქვს, რომ საპრეზენტაციო თამისთვის გვექნება დეკემბრის დასაწყისში გამოფენა, სადაც ვეცდებით, რომ რაღაც უფრო მხატვრული სახით ვაჩვენოთ ეს ინფორმაცია.
გამოფენა რა სახის, აი როგორ გააკეთეთ
მაინც? ფიქრობ საპრეზენტაციაზე მას ყველაფერზე.
ხო, ჩემო
გამოსახულები, რაც ალბათ
სავარაუდოა, თავისუფლად
მასალა ავტორებთანაც თუ ხარ შეთანხმებულები, ნუ დაახლოებით მაინც მისმის რა ალბათ ძალიან მრავალფეროვანი უნდა იყოს, ხო? სხვადასხვა პროფესიის ხალხი იყოს წარმოდგენილი, ხო? თუ გაქვთ ესეთი შეთანხმებაც არის.
შეთანხმება ეხლა ზუსტად არიან ავტორები, რომლებსაც ისინი თქვა გერმანული მხრიდან არჩევენ, ქართული მხრიდან კითხეს აზრი, ჩვენს დირექტორსაც კითხეს, ეხლა დღეს
ან
გერმანელებიც თვითონ თავიანთი ისინი ხო რედაქცია აქვს ჩაულებრივი ჟურნალისტი და მაგალითად ეხლა ჩამოდის ერთ-ერთი ავტორი, რომელიც ვორკშოპს ჩაატარებენ ერთ-ერთი გერმანულ ხელმძღვანელთან ერთად ნოემბერში და ის ავარადოდ რაღაცა ტექსტებსაც დაწერს, ანუ არის ამაზე საუბარი. ჩვენ
გვეკეთეს
კიდევ
გერმანელებისთვის
კეთდება. არა, არა, ვერ ვიცი. არა, ხო, ისეც
არა, ორივე გვინდა. გერმანელი ხო კლევალებს.
ჩვენ კითხეს ასე ვთქვათ აზრი ქართველებიდან, ხო, უბრალოდ რადგან წელს ცოტა შეზუდული ვართ ფინანსებში, უბრალოდ შეიძლება ბევრი ტექსტების დაწერა ვერ მოხდეს, მაგრამ მაგალითად იყო აზრი, ხო, ვიტყვი, ჯერ არ არის მოლაპარაკება, ჯერ მხოლოდ ჯერ ვერ დაუკავშირდნენ, მაგალითად გიორგი მაისურაძეს და ზალან რონკაშვილს, ამათაც თქვათ შესთავაზონ თემები და დაწერონ. აი ამ შემთხვევაში რადგან ბოშების თემა იყო, მე შევთავაზებ, რომ სალომეს დაუკავშირდნენ და სალომეს
ხო ეს
და მე რა თქმა უნდა ეს გაიზრდება უფრო, იმიტომ რომ წელს გვინდა რომ ეს რაღაცნაირად რაღაც ეტაპი ჩაუყაროთ საფუძველი და წარმოვადგინოთ და ის მე რაც რაბაზასაც შევქმნით, მე იქნა რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება, არც გამორიცხულება რომ შეგთხოვოთ და
წელს. ბატონო, ძალიან სასიამოვნო და საინტერესო თემა არის. სხვა შორის კინოში არის დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ მაინც ტრანსფორმაცია გარემოში არ ჩანს სამწუხაროდ თბილისთან დაკავშირებით და
არ ჩანს
ბევრიწოწონებს სულ და ეს საერთოდ ქართული კინოს პრობლემაა.
ძალიან ცოტა ფილმებია სადაც ეს აისახება.
ძალიან ცოტა. აი ეს გარემოს მიმართ ქართველების ამოკიდებულებას წარმოაჩენს ზოგადად, რომ ამას არ ცვლიან მნიშვნელოვნად, ხო?
და არა, ეს პრობლემას კინოთეატრების და კულტურისაც არის პრინციპში, რომ ესეც იქნება ერთ-ერთი ნაწილი ჩვენი არქივის, ანუ თორსები რომელღაც გაზეთშიც იყო სტატია ამ თემაზე, ანუ რა გადაკეთდა ეს კინოთეატრები და ეხა როგორ არის და ნუ ამასაც ამ სახეცაც ასე ვთქვათ გამოვიყენებთ, თუმცა ამ შემთხვევაში ცოტა მშრალად გვაქვს ჯერ ინფორმაცია, ასე ვთქვათ უფრო სტატიური იმიჯები გვაქვს, რაც ამ კონტრასტს ახახავს, ძველი და ახალი, ანუ კი იყო ეს, გახდა ეს.
ისე ეს ჟურნალია, ხო, მაინტერესებს თუ გამოცემა ასეთი სახის პროექტი მსგავსი თუ აქვს, მაინც ჩაგაცივდით არა რა უცნობი პოსტსაბჭოთა ქვეყნები საერთოდ ზოგადად
აი
ტრანსფორმაციას თუ იკვლევს
ეს კვლევის სახით უფრო ნაკლებად, მაგრამ პირველი პროექტი რაც ამ ჟურნალისტ ასე ვთქვათ ხელმძღვანელთან ერთად ჩატარდა მე თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში, პრინციპში იყო სტუდენტებთან ერთად და ეხებოდა self publishing-ს, რაც ამ საზოგადოების წასავე დიდი პრობლემაა, იმიტომ რომ თვით გამოხატული ეს თვით ინიციატივით აწარმო რაღაც პატარა ზომის რედაქცია, რითაც შენ ასე ვთქვათ თავს ირიდებ ყველანაირ ცენზურას, ყველანაირ თავისუფალი ხარ, არანაირ რეკლამებით არაფერი არ გაცხებს და აშუქებ იმ თემებს, რაც შენთვის საინტერესოა. ამ დაგვარგაზეც ისინი ჟურნალზე ისინი თვითონ მუშაობენ და თქოს სადეს რა ვორკშოპი ჩაეტარებინა და პრინციპში ვორკშოპის შინაარსი რომ სამწუხაროდთან არ გვაქვს, მაგრამ ხო ეს მტკვარი იყო ესეთი გამოცემა, გამოვიდა ეს საკმაოდ სქელი ერთი ასკვერდამდე და შინაარსი იყო დაახლოებით ესეთი, ანუ ეს ახალგაზრდები ყველანი და არამარტო ახალგაზრდები შინარსობრივად მოიცავდნენ ამ რაღაც კლევის ყველა დაკვირვების და რაღაც შედარების მომენტებს, რაც მე პრინციპში სწორად გაკვირვებული საფუძველიც გახდა ამ თემაზე მუშაობის. და რაც შეეხება ასევე ის, რომ ანუ მნიშვნელოვანი იყო, რომ რუკა ყოფილიყო. რაღაცნაირად ძალიან ცოტა ადამიანია, ვინც რუკას იყენებს რაღაც საქართველოში და თბილისში და ძირითადად ეს თქვა უფრო თხელი ჩვენები და ასე შემდეგ და განსაკუთრებით უფრო დიდ თაობებში მათ რაღაცნაირად ცოტა დისტანციური დამოკიდებულება რუკასთან და ამ ქალაქთან ნავიგაციასთან და შესაძლოა ვიფიქრეთ, რომ კარგი იქნება ეს მომენტიც, რომ იყოს უფრო ნათლად ჩანს ვიყენებთ open source-ებს, რომელზეც შენ შეგიძლია დაიტანო შენი ტრეკები, ის ინფორმაცია
სადაც დაგიდგება. რუკა იქნება, შეიძლება თქოს ისტორიული რუკაც, აი
იქნება დროში,
ანუ შენ დავიხარ, შენობას უყურებ და იცი ხედავ როგორ გამითარდა.
როგორ გამითარდა?
ან რა იყო მანამდე?
კი, იქნება სხვადასხვა დალაგების ასე ვთქვათ, კარტები ვიჩლი და შესაბამისად ირჩევ მაგალითად იმ თემებს, ებმევა სხვადასხვა თემები და მაგალითად თუ არის საუბარი მაგალითად რომელიმე ზოოკულტურულ ძეგლზე ან ეკლესიაზე, ის ავტომატურად დაკავშირებს სხვა მსგავს ძეგლებთან, რაც შეიძლება შენ ასე ვთქვათ ტრეკინგის ან ისეთი მოგზაურობის ქალაქში გადაადგილების საშუალებას გამოიყენო. ან თავისუფლად open source-ია შეიძლება მიიყვა და ამ თემებს ბოლომდე გაყვე რა მასალაც იქნება.
საკმაოდ ძვირად მიღებული არის, მე კიდე გეკითხებით.
არა, შეგვიძლია გავაკილო კიდე.
ხო, მაგრამ იაფე არ უნდა
იყოს. არა,
შომათევადიც რა
ძვირად. შომათევადიც, მაგრამ გაქვს 8 თვე.
8 თვე, ანუ უბრალოდ ამ პროექტების პრობლემა მეორე ის არის, რომ ცოტა გერმანულ ბიუროკრატიასთან ყიწოს შეჯახებათ, ჩვენ იმედი ქონდა რომ უფრო ადრე დავიწყებდით ამაზე მუშაობას, მაგრამ სანამ თანხმობა მივიღეთ, სანამ რაც ნუ იქ
დროში გაიწელოს
და უნდა დავამთავროთ პუნქტუალურად.
ხო, იმიტომ რომ 8 თვე პრინციპში აი ამ ხელა რაღაცის გასაკეთებლა და ნამდვილად არ არის საკმარის
შემიძლია. არა, ნამდვილად არის, იმიტომაც იყო ეს თავიდან 3 წელზე დაწერილი.
ეს ისეთი პროექტია, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ახალი და ახალი ხალხი გაჩნდა.
აუ, ეგ არის მიზანი. ეგ არის
მიზანი.
კი, აუცილებლად.
ღრმად შედიხარ და მე როგორც ინტერნეტში ხარ.
რა თქმა უნდა.
ველა გამოდიხარ, რაც შეიძლება ძალიან ბევრი რაღაც ისეთი ნახო, რომელიც უცნობი არის, ხო? მე მაინც მინდა რომ ცოტა ხანი გაგაჩეროთ კიდე მას მე რაც ახალი ამბებს, ახალ ამბებს უისმის რადიოს მე და ვისაუბროთ კიდე გვაქვს ცოტა დრო, რამდენად არის მნიშვნელოვანი ეს მე დასაწყისში ვთქვი რომ ჩვენ შეგვიძლია დავადგინოთ ცუდი სიტყვა და რამე სხვა სიტყვა ალბათ უხდება ქართველის პოსტსაბჭოთა ქართველის იდენტობა ეს თქო. ნუ რა თქმა უნდა ეს ასე არ გამოვა, მაგრამ რაღაცას მაინც დაუმატებს იმას, რაც ვიცით ჩემი აზრით, ხო, არ შეიძლება რომ ეს ამჩენ არ იყოს, მაგრამ მოდით ჯერ ნინო როზონაიას მოუსმინოთ, ნინო შემოვიდა უკვე ეთერში, იქნება ახლა წაგვიკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ გავაგრძელებთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივნის ალექსი პეტრიაშვილის ოპერაცია დასრულდა. როგორც ჟურნალისტებს რესპუბლიკური საავადმყოფოს გენერალურმა დირექტორმა ავთანდილ იმედაძემ აცნობა, ამჟამად პაციენტის მდგომარეობა სტაბილურია და ის ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაშია გადაყვანილი. იმედაძის ინფორმაციით პეტრიაშვილს 3 ცეცხლსასროლი ჭრილობა აღენიშნებოდა. პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის ირაკლი ალასანიას შეფასებით, როცა თავდასხმა ხორციელდება ერთ-ერთი პოლიტიკური ძალის გენერალურ მდივანზე, ეს მეტყველებს, რომ ქვეყანაში პრაქტიკულად ყველა მოქალაქე დაუცველია. იმედი მაქვს გამოძიებას ესმის, რამდენად სერიოზულად გას საკითხი და სწრაფად დაადგენს ამ ლაშრული მკვლელობის მცდელობის შემსრულებლებს, განაცხადა ალასანია. ალექსი პეტრიაშვილზე თავდასხმას დაუსჯელი ძალადობის წახალისებული კრიმინალის და ციხეებიდან პატიმრების თანხებით გამოშვების შედეგი უწოდა ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ. ალექსი პეტრიაშვილზე თავდასხმა შემზარავ ფაქტად შეაფასა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისი განცხადებით რეაგირება იქნება უმკაცრეში და სამართალდამცავი უწყებები ყველა საჭირო ზომას მიმართავენ, რათა მაქსიმალურად შემჭიდროებულ ვადაში მოხდეს საქმის გამოძიება, დამნაშავების დაკავება და სასამართლოს წინაშე მათი წარდგენა. კრიმინალი ჩვენს ქვეყანაში დაუსჯელი არ დარჩება, განაცხადა კვირიკაშვილმა. გრძელდება მაღაროელთა გაფიცვა ხელფასის 40%-ით გაზრდის, სამუშაო პირობების გაუმჯობესების და სხვა სოციალური მოთხოვნებით. გაფიცულთა მოლაპარაკება მაღაროს მფლობელი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის წარმომადგენლებთან კონკრეტული შედეგი ჯერჯერობით ვერ გამოიღო.
about working all summer just to try to earn a dollar. Every time I call my baby, try to get a date, my boss says,
no die, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go a-riding next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick.
Now you can't use a car cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Take 2 weeks, don't I ever find vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, whoa,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი გვახარია, მე მყავს ეს განაცემა. ნექსო სოსელია, თამთა გოჩიტაშვილი არიან ჩვენი განაცემის სტუმრები და ჩვენ საუბრობთ პროექტზე, რომელიც 8 თვის მერე დასრულდება, შეიძლება ასე ითქვას, მას ქვია თბილისის ცვლილებების არქივი, საზოგადოების ტრანსფორმაცია. ეს არის პროექტი, რომელიც გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით ხორციელდება და საუბრობდით ჩვენ განაცემის პირველ ნახევარში, დავასრულეთ საუბარი იმით, რომ რამდენად შეიძლება პროექტმა გამოხატოს თბილისელის, ქართულს აღარ ვამბობ, თბილისელის იდენტობა, ან პოსტსაბჭოთა თბილისელის იდენტობა, რამდენ ეს თვითონ მეთოდოლოგია რამდენად არის საკმარისი იმისათვის, რომ ჩვენ მერე ვისაუბროთ იდენტობაზე.
ამ შემთხვევაში, ესე იგი, რადგანაც მასალა არის მრავალფეროვანი და სხვადასხვა ადამიანები სხვადასხვა განხრით მუშაობენ და არ არის მაინც და მაინც კონცენტრირებული ერთ ვიწრო მედიუმზე, პრინციპში კვლევარებისთვის საინტერესო იქნება ეს მასალა, რომ უფრო განავრცონ ეს თემა. ახლა ჩვენ ამ შემთხვევაში ამ მასალიდან მერე დასკვნების გამოტანა ისგან ჯერ თავს ვიკავებთ, იმიტომ რომ გვინდა რომ მაქსიმალურად ორიენტირებული ვიყოთ მასალის შეგროვებაზე. მაგრამ განვითარება, ასე ვთქვათ, სიუჟეტური განვითარება არის, ასე ვთქვათ, უწყვეტი და დაწყებული ეს პოსტსაბჭოთა, ანუ საბჭოთა კავშირის დაშლიდან განსაკუთრებით უფრო დიდი ლობის მასალა, რაც გვაძლევს პრინციპში იმის თქმის უფლებას, რომ ეს იქნება ფასეული მასალა, რაც ასახავს, ასე ვთქვათ, ჩვენ პოსტსაბჭოთა როგორც პოსტსაბჭოთა მენტალობას და ცვლილებას და პრინციპში შემდეგ უკვე შეგვიძლია ვისაუბროთ დინებაზე, საით მივდივართ.
ლექსო და თქვით რომ გერმანელი, ორი გერმანელი, ორი თქვით რომ ჩართული არის ამ საქმეში, მათ აქვთ რაიმე გამოცდილება ასეთი მსგავსი პროექტებზე მუშაობის?
Უშუალოდ ეს ონლაინ პლატფორმა და ამ სახის მუშაობა მათთვის, ასე ვთქვათ, ასევე პირველი ცდელობაა, მაგრამ გამოცემლობებით კი, ანუ სულ
და
კი და უფრო ვორკშოპებისა და ასეთი ხშირი ვიზიტებით საქართველო იყო, სომხეთი იყო, იქ
საქართველოს
იციან როგორც კი თუ ეს ორი ვინც ვის იდეაც იყო, საიდანაც წამოვიდა იდეა და ვინც მოგმართა ჩვენ ეს ორი გამომცემელი, რომლებიც გამოსცემენ ჟურნალს გერმანიაში, მათი პირველად ისინი ჩამოდნენ იმიტომ რომ უნდოდათ თემა ჰქონდათ, რაღაც თავი ჟურნალს აქვს თემები და ჰქონდა ისეთი მოძრაობა ბევენგუნგ გადაადგილება და რადგან აქედა ქვეყნები ან გერმანიისათვის მაინც გერმანული მკითხველისათვის მაინც არ არის ესეთი ცნობილი და რაღაც შემოგთავაზეს უბრალოდ რომ თავიანთი ჟურნალისტის უნდოდათ მასალის შეგროვება და ხომ არა გაქვთ ინტერესი რომ ჩავატაროთ ვორკშოპი, ვთქვათ, რაც ლექსო ახსენა self publishing-ზე. და მაშინ გაცნობდეს თანამშრომლები ისე კარგად შედგა, იქიდან ვერ დაინტერესდნენ უფრო ღრმად, მათ გამოსცეს კიდეც ეს ჟურნალი, ანუ ეს ნომერი გერმანიაში, რომელიც საქართველოს ეხებოდა ამ თემატიკასთან მიმართებით და მე კიდევ ჩამოვიდნენ სხვა პროექტზე, ვორქშოპი ჩაატარეს და აი ამ ორი ჩამოსვლის ფაქტო სამჯერ იყვნენ, სანამ ეს დავიწყეთ, ცოტა ხანძრივი პერიოდი და არამედ ორი კვირით ერთხელ, სამი კვირით, მე კიდევ ორი კვირით, მე კიდევ სამი კვირით, რომ დაიბანეთ ეს იდეა, რომ მოდი გავაკეთოთ ისე, ასეთ რაც ცვლილებებზე თვითონაც წერენ თავიან ჟურნალში, რა თქმა უნდა, და თან რადგანაც თანამშრომლობაც კარგი იყო, უკვე იცნობდნენ ახლოს თანამედროვე ხელოვნების ცენტრის ბაზაზე იყო ეს ორივე ვორქშოპი.
და როდის ჩატარდება პრეზენტაცია დეკემბერშიო თქვენ თქვით?
10 დეკემბერს გვეგმავთ ჩვენ. როდის ინსტიტუტში, რა თქმა უნდა.
კეთილი. კეთილი, წარმატებას გისურვებთ, ძალიან საინტერესო არის ეს პროექტი. რადიოსანს ვეთქვით, ჩვენი სტუმრები იყვნენ ლექსოს ოსელია და თამთა გოჩიტაშვილი და საუბრობდით პროექტზე, რომელიც ეხლა დაიწყო მისი განხორციელება, სულ თბილისი ცვლილებების არქივი. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში და მუსიკის შემდეგ გაგრძელდება განაცემა. მადლობთ.
Baby make up your mind, cuz I've been waiting such a long long time. My baby another, cuz I've been so good to you. My baby another, cuz I've been so lonesome too. Telephone, I give it to 12 then I'll be gone. Nah, baby, I never, cause I've been so good to you. Nah, baby, I never, I've been so lonesome too. Never.
time you always leave me, but it's not so weird for my 5 a.m. Lead cigarette of dark blue screen are going out. But here's my perfume still wandering round, and that's enough for me at night. Not alone, not alone. I'm looking for FM radio, babe. Mongrel, tangled, gray face. My eyes are closed. You're singing a song called For God's sake. Sing song on the radio. And I make a fantasy that's strange for you. And I'm dead for men, whispering your voice. Sing song on the radio. And I make a fantasy that's strange for you. And I'm dead for men, whispering your voice. Make a fantasy that's strange for you. And I'm dead for men, whispering your voice. Sing song on the radio. And I make a fantasy that's strange for you. And I'm dead for men, whispering your voice. Sing song on the radio. And I make a fantasy that's strange for you. Whispering your voice, sing song on the radio. And I make a fantasy that's strange for you. And I'm that woman whispering your voice.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, განაცემა რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარია ციალა რატიანი, როგორც უკვე გითხარით განაცემის დასაწყისში. ჩვენ თავისუფლების ერთი საათის დარჩენილ დროში ვისაუბრებთ 2013 წლის 17 მაის გახმაურებულ საქმეზე, სასამართლოზე, რომელსაც შეიძლება უწოდოთ 17 მაისის საქმე. შეიძლება ასე უწოდოთ, არ ვიცი როგორ ერქვა ამ საქმეს. და ციალა არის ქალთა ინიციატივების ჯგუფის ადვოკატი, იურისტი, რამდენადაც ვიცი სარჩელი სასამართლოში ქალთა ინიციატივების ჯგუფმა შეიტანა, ხო? განხომ არ მეშლება.
ცოტა დავაზუსტოთ მაშინ. კი ბატონო, მოგესალმებით პირველ რიგში, მოგესალმებით თქვენს მენელს და ნამდვილად დასრულდა განხილვა 30 ოქტომბერს მიმდინარე წლის 2013 წლის 17 მაისს მომხდარ მოვლენებთან დაკავშირებით. აღნიშნულ საქმეზე თავდაპირველად ბრალი წარედგინა 5 პიროვნება, საქედან იყო 3 სამოქალაქო პირიოდი სასულიერო, წინა სასამართლოს ხდომაზე 1 სასულიერო პირის წინააღმდეგ შეწყდადევნა, ხოლო 4 პირის მიმართ გააგრძელდა საქმე არსებითი განხორციელება.
სარჩელი ვინ შეიტანა თქვენ?
ეს არის სისხლის სამართლის საქმე, შესაბამისად ეს არის საჯარო ინტერესი, საჯარო დელა, შესაბამისად აღძრული იყო პროკურატურის მიერ, გამოძიება საწარმოებდა შესაბამისად პოლიცია. რაც შეეხება სარჩელს, ეს უკვე ცოტა სხვა კუთხეა, იმიტომ რომ მართალია, რომ ჩვენ ქალთა ინიციატივის მხარდაჭერ ჯგუფს, მის წევრებს, მის მხარდაჭერებს ცალკე სარჩელი საკვაქ შეტანილი, ეს უკვე არის
სხვა სასამართლო.
დიახ.
ან ამ სასამართლოს თქვენ ვერ გაასაჩივრებთ, იმიტომ კითხეთ ვინ შეიტანა თქვენ, ეს პოლიციის პროკურატურას შეუძლია გააკეთოს.
დიახ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე წარმოვადგენდი ამ საქმეში აგრეთვე ცნობილი იყო 5 დაზარალებული. 4 დაზარალებულის ინტერესებს წარმოვადგენდი მე გამოძიებაში, როგორც ადვოკატი. თუმცა კი ჩვენი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი არ ითვალისწინებს ქართულ უფლებამოსილებებს და ფაქტობრივად მაყურებლის როლში ვიყავით თვითონ სასამართლო პროცესზე, ვინაიდან ვერანაირად ვერ ჩავერეოდი სასამართლო პროცესში.
ესე იგი არის სამებელიანის საქმე დაახლოებით, ხო?
დაახლოებით. სტატუსი ერთი და იგივეა, იმიტომ რომ დაზრალებულის ადვოკატს ფაქტობრივად არანაირი უფლებები არ აქვს, მათ შორის ჩვენ ვერ გავასაჩივრებთ აღნიშნულ გადაწყვეტილებას, ჩვენ ამასთან დაკავშირებით შეგვიძლია სულ სხვა კუთხით ვიდაოთ უკვე ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ სასამართლოში. თუ ეს საკითხი ზოგადად დღის ეს რიგში დადგება და სხვანაირი კუთხით თუ დადგება. თუმცა კი მე შემიძლია გითხრათ, რომ ბოლოს გადამოწყვეტილი ინფორმაცია თვითონ პროკურატურა აპირებს აღნიშნული გადაწყვეტილების გასაჩივრებას, ვინაიდან მოგეხსენოთ, რომ ის უწერდა მხარს სახელმწიფო ბრალდებას და მიაჩნდა, რომ წარმოდგენილი პირები ნამდვილად იყვნენ დამნაშავეები და ნამდვილად ძალადობით და ძალადობის მუხარით ხელი შეუშალეს გამოხატვის უფლებას და აღნიშნულით დაირღვა იმ მცირე, მაგრამ ადამიანთა ინტერესები, რომლებსაც ჰქონდათ სურვილი და შესაბამისად უნდა მისცემოდათ ამ საშუალება, რომ ხმამაღლა 2013 წლის 17 მაისს ეთქვათ არა ჰომოფობიისთვის, ეთქვათ არა ტრანსფობიისთვის, თუმცა ეს ვერ შედგა.
თქვენ თქვით, რომ მაყურებლის როლში ვიყავი ფაქტიურად, მაგრამ ალბათ გაქვთ უფლება შეაფასოთ პირველ რიგში პროკურატურის მუშაობა, როგორი იყო თავად სასამართლო პროცესში, როგორი იყო, რამდენად დამაკმაყოფილებელი იყო სასამართლოს თავი დავანებოთ.
კი ბატონო, თავიდან მე როგორც აღნიშნე გამოძიებაში ვიცავდი დაზარალებულის რამდენი დაზარალებულის ინტერესებს, მე ფაქტობრივად საქმის თავდაპირველი ეტაპიდან ვიცოდი ვინ იყვნენ მოწმეები, ვიცოდი ვინ შეიძლება ყოფილიყო დაზარალებული, თუმცა ჩვენ და სამწუხაროდ ალბათ თქვენს მენელს კარგად ახსოვთ ვაჩნაძის ქუჩა და ყვითელი მიკროავტობუსი. იმ მიკროავტობუსში 5 ადამიანი არ იყო, იქ იყო გაცილებით მეტი, 20-ზე მეტი პიროვნება. და თავიდან, როდესაც ეს პიროვნები დაიკითხნენ მოწმის სტატუსით, დაბარებულებიც კი იყვნენ პოლიციის განყოფილებაში, რა და ცნობილი იყვნენ დაზარალებულად. უმრავლესობა მათგანი მივიდა, თუმცა ჩვენგან დამოუკიდებელი და ჩვენთვის გაუგებარი მიზეზების გამო მხოლოდ 4 პიროვნება, ისაც მე ვიცავდი, იყო დაზარალებულად ცნობილი, სხვებს უთხრეს, რომ სხვა დროს დაგიბარებ, თუმცა ეს სხვა დრო არ დადგა იდენტურ მდგომარეობაში. უფრო მეტიც, რამოდენიმე ადამიანს ჰქონდა ტვინი შეკავა მიღებული და ეს ადამიანები არ იყვნენ ცნობილი დაზარალებულად. ფაქტობრივად მოხდა შერჩევით სტატუსის მინიჭება, შერჩევით ერთ ადამიანს უთხრეს შეხარ დაზარალებული, რადგან იქ იყავი და შემდგომ უკვე იყავი ფაქტობრივად თავდასხმის ობიექტი, რადგან იყავი უთელ ავტობუსში, მიკროავტობუსში, ხოლო დანარჩენებს უთხრეს არა. პირველ რიგში მე ამის შეფასებით დავწყებ, რომ თავიდანვე ეს პოზიცია ერთმნიშვნელოვნად იყო არასწორი, ვინაიდან ყველა ეს პიროვნება და მათი მხარდაჭერა, ვინც იმყოფებოდა ვაჩნაძის კუთხეში, იყო ერთმნიშვნელოვნად დაზარალებული. სხვა ეპიზოდია უკვე პუშკინის სკვერის ეპიზოდი, იმიტომ რომ იქ გაცილებით მეტი ხალხი იყო მობილიზებული, თუმცა რეალურად ყველაზე მოხდა, რა თქმა უნდა, გამოხატვის უფლების შეზღუდვა, თუმცა თავდასხმა, ეგრეთ წოდებული ტაბურეტიანი სასულიერო პირის მხოლოდ ერთ ავტობუსზე იყო მიტანილი და შესაბამისად იქ შეიძლება კიდე რაღაცნაირად ჩვენ დიფერენციაცია მოგვეხდინა. იყო ეს ადამიანი მოწმე, იყო ეს ადამიანი დაზარალებული, თუ რა ვაჩნაძის კუთხეში ერთნიშნულოვნად უნდა მიიღო პროკურატურას გადაწყვეტილება.
ეს კინოფირი არსებობს, ფოტოები არსებობს, ეს ყველაფერი აჩვენეს.
რა თქმა უნდა, ყველა მტკიცებულება გამოკვლეული იყო. ნა სასამართლოს ხდომაზე გამოთხოვილი იყო მასალები, როგორც რუსთავიორიდან, ისე სამაუწყებლო კომპანია იმედიდან, ასევე საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან, ასევე იყო
ხო ჯგუფსაც ფილმი აღადაღებული.
კი.
ალბათ გამოიყენეთ ის კადრებიც.
ის კადრებიც, ანუ ჩვენც მივაწოდეთ გაზეთს ჰქონდა გადაღებული უამრავი ფოტოსურათი, რომელშიც საკმაოდ კარგად და ნათლად ჩანს ეს აგრესორი პიროვნებები. ეს ერთი პრობლემა, რომელიც მე შეიძლება გამოვიყო, რომ ყველა პირი არის დაზარალებულად ცნობილი. მეორე პრობლემა არის ის, რომ კარგად მოხსენებათ, აქციის ჩატარებას ხელი შეუშალა რამოდენიმე ათასმა ადამიანმა. მინიმუმ რამოდენიმე ასეული ადამიანი იქცეოდა აგრესიულად, არის ფოტო მასალა, არის ვიდეო მასალა, ამას ჩვენ ვერ გავაქცევით, ჩვენ ძალიან კარგად ვხედავთ ვერავის კატში. თუმცა, როდესაც ფაქტობრივად სახელმწიფომ ძლიერი საზოგადოებრივი ზეწოლის შედეგად მე ვიტყოდი, როდესაც უკვე 2013 წლის 17 მაისის მოვლენებიდან გამომდინარე შედგა მეორე აქცია თქვენ კარგად მოგხსენებათ არათეოკრატიას. ფაქტობრივად მას შემდეგ დაიწყო სახელმწიფო ფიქრი იმაზე, რომ ხომ არ აღძრულიყო სისხლის სამართლის საქმე. ვინაიდან მინა მხოლოდ 4 პიროვნება იქნა წარდგენილი ადმინისტრაციულ სასამართლოში და ისინი დაჯარდნენ.
ასილად.
დიახ, მხოლოდ ჩვენ საბოლოო ჯამში დღეს გვაქვს შედეგი.
რომ ასილარის
ასილარი დიახ საბოლოო
ამდენს დანაშაული რამდენადაც ვიცი ერთ წლამდე პატიმრობასაც კი თვალისწინებდა
დიახ დიახ პატიმრობასაც თვალისწინებს თუმცა თვითმიზანი რა თქმა უნდა არისო არავითარ არა ესეთი ადამიანის
დაპატიმრება არ მემიდა რომ ჩვენ რადიოსულს აუხსნათ ესე რატო არ არის თვითმიზანი მაგრამ რატომ ხართ უკმაყოფილო ამ გადაწყვეტილებით ანუ რა შეიძლება ეხლა მოხდეს თქვენ რაღაც თქვით რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება ფაქტობრივად წაკეზება არის
დიახ
დიახ და გეთანხმებით კი აუხსნათ რადიოსულს რატომ არის წაკეზება
დიახ, აუცილებლად აუხსნე, თვითმიზანი არ ყოფილა კონკრეტულად ვიტყოდი მე ამ პირების მიმართ დაუშვათ პატიმრობის გამოყენება. თვითმიზანი არ ვიტყოდი, მე ვიტყოდი, რომ საზოგადოებრივი აუცილებლობა იყო ამ პიროვნებების ბრალდებულების დამნაშავეთ აღიარება, სისხლის სამართლის კანონმდებლობის მიხედვით. ეს იქნებოდა ჯარიმა საზოგადოებრივი სასარგებლო შრომად პატიმრობა. ეს რა თქმა უნდა მოსამართლის გადასაწყვეტი იყო და ჩემთვის ნებისმიერი ესეთი გამამტყუნებელი განაჩენი აბსოლუტურად მისაღები იქნებოდა, რადგან ჩვენი საზოგადოება ამ შემთხვევაში იქნებოდა მზად, რომ ეღიარებია, რომ არ შეიძლება გამოხატვის თავისუფლებას ხელი შეუშალოთ, რომ არ შეიძლება ვიყოთ და განვაცხადოთ, რომ ჩვენ არ ჰომოფობიური საზოგადოება და თუ ვინმე, მე კიდევ ერთხელ გავმეორებ, ლესბოსელი ან გეი, ტრანსგენდერი ადამიანი, ბისექსუალი ადამიანი, ხმამაღლა იტყვის, რომ მე ვარ გეი, მე ვარ ლესბოსელი, მე ვარ ტრანსგენდერი, მე ვარ ბისექსუალი, არ უნდა კონკრეტულ საზოგადოების მეორე ნაწილს, ან თუ გინდათ ერთ კონკრეტულ ადამიანს, რომ მას ქვა ეს როლოს. და იყოს გარანტირებული, რომ ესეთი ქვისროლა, ესეთი ჯოხის დარტყმა, ესეთი ფაქტობრივად სიხლკეში გაგდება, შემდგომში შეფასდება როგორც დანაშაულობა. ეს არის ნამდვილად ჩემი თვითმიზანი იყო ეს, რომ მომავალში ესეთ მოვლენებს ადგილი არ ქონდეს და საზოგადოება უნდა იცოდეს, რომ არ აქვს მნიშვნელობა მის წინაშე დგას პიროვნება, არც მის ეთნიკურ წარმომავლობას, არც სექსუალურ ორიენტაციას, არც გენდერულ იდენტობას, არც პროფესიას, არც სოციალურ სტატუსს. ყველა ჩვენ ვართ თანასწორები და თანაბარი.
და თქვენი აზრით სასამართლომ რატომ იღო ეს გადაწყვეტილება? იმიტომ რომ სასულიერო პირებიც იყვნენ იქ და
ძალიან რთული სათქმელია რატომ მიიღო ახლა
დაფხა
ციტრა არის ძალიან რთული რთულად შეიძლება ამ კითხვას პასუხი გავცე აი ამ ეტაპზე კონკრეტულად ვინაიდან 30 ოქტომბერს გამოცხადა გადაწყვეტილებაში
მოულოდნელი იყო
რომ გითხრათ მე ვესწრებოდი ამ პროცესებს საზოგადოების წევრებისგან განსხვავებით და მე ვითვალისწინებდი და თითქმის ველოდებოდი ესეთ მოვლენათა განვითარებასაც შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ მე ვესწრებოდი რეაქციებს. მე ვესწრებოდი პირველ დაკითხვებს, როდესაც დაზარალებულები იკითხებოდნენ, როგორი ოვაციები იყო დარბაზში. მე ვესწრებოდი ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, მოსამართლე ადამიანია და გულგრილი ვერ იქნება. მოსამართლე არის საზოგადოების ნაწილი.
დიახ.
მოსამართლეც
პოლიციაც.
პოლიციაც, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველანი ვართ ერთმთლიანი საზოგადოების ნაწილი, ხო? ვართ სამოქალაქო სექტორში თუ საჯარო სექტორში, აბსოლუტურად არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. მაგრამ იყო რა გარკვეული წინაპირობები ამასთან დაკავშირებით და მოსამართლემ ფაქტობრივად კი გააკეთა ძალიან ცივი განმარტება. რატომ გამოვიტანე ესეთი განაჩენი? ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ როგორც წესი სისხლის სამართლის საქმეებზე ესეთი განმარტებები არ კეთდება. ჩვენ განებიულებული ვართ ესეთი განმარტებები სამოქალაქო საქმეებზე, მაგრამ სისხლში მე პირადად შემიძლია გითხრათ, რომ ესეთი განმარტებები არ კეთდება. თუმცა მან განაცხადა, რომ ვერც ერთმა დაზარალებულმაო კონკრეტულადო ბრალდებულებს
ვერ დაუმტკიცა.
ხელი არ და ადოლო რომ კონკრეტულად ამან დამარტა, ამან ჩამქოლა, ამან ქამესროლა, მაგრამ ციტრაში არის საქმე. დაზარალებულს შეიძლება ვერ ხედავდეს. ხანდახან დაზარალებულს საერთოდ აღარ არის. კლავე და მხოლოდ იმის თქმა რომ დაზარალებულმა ხელი ვერ დაადო და არ დაადო, ცოტა იყოს.
და ბრალდებულები თავად რა თქმა უნდა უარყოფდნენ რომ ხელი დაადეს.
რა თქმა უნდა ბრალდებულები თავის თავად
უარყოფდნენ. დაადო, რას ამბობდნენ?
არა, ჩვენ იქ ვიყავით, მაგრამ ჩვენ ხელი არ შეგვიშლიაო. რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდი რაღაცა მოხდაო. რა თქმა უნდა, ხელი შეეშალა გამოხატოს თავისუფლებას, მაგრამ ჩვენო ძალადობა, ჩვენ მხრიდან ადგილი არ აქონიაო. ეს დაურეტო, ავიღე, ავიღე მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ დამჯდარიყავიო და გარდა ამისა, იმ ავტობუსთან რო ვიყავი ამ დაურეტთან ერთადო, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ მეთქვაო, მძღოლი შემეფერხებიაო, რომ სხვა ადამიანისთვის არ გადაელოო. ანუ ყველა სიტუაციის გამართვა შეიძლება. მოსამართლე უნდა შეაფასოს მტკიცებულებებს და ეს მტკიცებულები საკმარისზე მეტი
იყო.
იყო საკმარისზე მეტი იყო. შეიძლება დაზარალება ხელი ვერ დაადო კონკრეტულად, კონკრეტულ ბრალდებულს, მაგრამ იქ ხელი დაადო კონკრეტულ ბრალდებულს ვიდეო ფილმმა. ხელი დაადო პოლიციელთა ჩვენებებმა,
რომლებიც სხვა დაზარალებულებმა, რომლებიც დაზარალებულებად არ არის არა.
სხვა მოწმეებმა შეიძლება ითქვას, ანუ მტკიცებულებები ჩემი აზრით საკმარისზე მეტი იყო და მოსამართლეს საკმაოდ თამამად შეიძლება გამოიტანა.
ცალა ჩვენ გვაქვს 5 წუთი და მაინტერესებს თქვენ თქვით რომ ჩვენ ცალკე გვაქვს კიდევ შეტანილი საჩვენ ეს ცალკე რა არის
გეტყვით ეს სარჩელი მომზადდა უკვე ადმინისტრაციული სამართლის ფარგლებში ვინაიდან გარდა იმისა რომ სასულიერო პირების ხელმძღვანელობით 10000 ადამიანი გამოვიდა 2013 წლის 17 მაისს და ვიათ თქვა რომ ჩვენ არ დაუშვებთ რომ ჰომოფობიის და ტრანსფობიის წინააღმდეგ გამართოს აქცია. სახელმწიფო იყო ვალდებული. სახელმწიფო ძალიან კარგად იცოდა. ჩვენ ყველას გვახსოვს ტელედებატები, ჩვენ ყველას გვახსოვს დაპირებები, საჯარო დაპირებები, თანამდებობის პირთა მხრიდან, შინაგან საქმეთა მინისტრის მხრიდან. ამ ორივე აქცია შედგებოდა. სახელმწიფო ვერ შეასრულა ამ შემთხვევაში თავისი პოზიციური ვალდებულება. სწორედ ამ კუთხით არის წარდგენილი სარჩელი თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღევანდელ ეტაპზე მიმდინარეობს სასამართლო განხილვა
სახელმწიფოს წინააღმდეგ.
დიახ, სახელმწიფოს წინააღმდეგ. სახელმწიფოს წინააღმდეგ ცოტა უფრო დაკონკრეტებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს
წარმოადგენს შინაგან საქმეთა.
დიახ, წარმოადგენს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თუმცა სახელმწიფოს წინააღმდეგ შეტანილი არის სტრასბურგის სასამართლოში, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში არის სახელმწიფოს კონკრეტულად. სახელმწიფო წინააღმდეგ იგივე სარჩელი რომ ვერ მოხდა იმ დღეს აქციის გამართვა. ანუ ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ არის ერთი საერთაშორისო დონეზე შეტანილი სარჩელი სახელმწიფო წინააღმდეგ, არის ადგილობრივი დონეზე შეტანილი სარჩელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ და მე იმედში ვთქვი, რომ პროკურატურა გასაჩივრებს, ვინაიდან აი სამი სიტყვერი დაპირება და ნების გამოვლინება ყოველ შემთხვევაში იყო და სამი მოსამართლე თბილისის აპელაციო სასამართლოში პალატა სხვაგვარად შეხედავს იმ მოვლენებს, სხვაგვარ შეფასებას იმჩევს მტკიცებულებებს და შეცვლის იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც სულ მცირე არასამართლიანია. მე ვერ ვიტყვი დასაბუთების ნაწილს კიდევ ერთხელ.
დიახ, იქ გარდა ერთი წლისა, გარდა პატიმრობისა დაჯერება შეიძლება.
არა,
ასილარი თოღონდ.
დიახ, უბრალოდ სიცხლის სამართლის კანონმდებლობიდან გამომდინარე ჯარიმის ოდენობა 500 ლარი დაიწყება. და უკვე მეტი 500 და ზემოთ და გარდა ამისა შეიძლება და საზოგადოების სასარგებლო შრომა, რაც ნამდვილად თბილისს თუ გადავხედავ, ნამდვილად სასიკეთო წარმოგებოდა ნებისმიერი ადამიანის შრომა.
ხო, მშვენიერი იქნებოდა. მაგალითად დაელაგებინათ თქვენი ქალთა ინიციატივების ინიციატივ ჯგუფის ოფისი. ძალიან კარგი აზრი არის ჩემი აზრით. კეთილი, ბრავ, წარმოდება უნდა გისურვოთ. ფაქტობრივად თქვენი ბრძოლა ჯერ გრძელდება, როგორც
თქვენ
იწება, ახლა იწება.
დიახ, ეს შეიძლება ესე ვთქვათ, პირველი ეტაპი იყო და
მოსამდლები როგორც
თქვენ ამბობთ. მოსამდლები, კი, მე როგორც წრებოდი, ჩემთვის აქ რო ვთქვა ძალიან მიდგაცრუებული დაურჩი, ძალიან მოულოდნელი იყო, ვიტყვი რომ იმედგაცრუებული დაურჩი, მაგრამ არა მოულოდნელი იყო. ესეც შეფასებას მისცემ.
ძალიან დიდი მადლობა. ციალა რატიანი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, იურისტი. ამით სრულდება ჩვენ ვისაუბრეთ 17 მაისის საქმეზე, ასე დავარქვი ამ საქმეს სასამართლომ 4 ბრალდებული უდანაშაულო ცნო, როგორც უკვე იცით ალბათ. სრულდება თავისუფლების 1 საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას, სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. ამით გემშვიდობებით, ხვალამდე, ნახვამდის, კარგად სანდებოდეთ.